Ngiyanibingelela nonke ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani ekuseni namhlanje. Ngizocela ukuthi sivale amehlo singakaqhubeki. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu inhlanhla esinalo lokuthi sibukisisa izwi lakho. Siyabonga futhi inkosi kakhulu ukuthi weza emhlabeni wazosifela. Siyabonga inkosi ukuthi uyasithanda, siyabonga ukuthi unendaba ngathi. Siyabonga Nkosi ukuthi uyazi konke ngathi. Futhi Nkosi uyazihlupha nangezinkinga zethu. Uyasinaka, uyasikhathalela. Siyabonga kakhulu Nkosi ngakho konke. Siyabonga futhi Nkosi ukuthi wasinikeza izwi lakho ukuze usifundise Nkosi izindlela zakho, usifundise intando yakho. Ukuze usiyale. Siyabonga kakhulu Nkosi ukuze usinikeze futhi nethemba sikwazi ukwazi izethembiso zakho. Siyabonga ngakho konke lokho kuhle Nkosi osenzele khona. Siyabonga futhi ukuthi uNkulunkulu ukuthi uthembekile. Siyabonga ukuthi ungubaba wethu. Siyabonga Nkosi ngakho konke. Sicela ube nathi manje, sicela nami ungisize ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela ukuthi siqhubekeke lapho sigcine khona besibukisisa umkhuleko wenkosi. Inkosi Jesu efundisa abafundi bakhe ukukhuleka kuMathewu 6:9. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu usezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Cela sigcine khona lapho. Bengithanda ukuthi namhlanje sibukisisa lelo vesi kuMathewu 6:11. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Ngamanye amazwi sithi Nkulunkulu, ngicela usinikeze lokho esikudingayo ukuthi siphile. Bese ke izocela ukuthi sifundeke kukaMathewu, siqhubeka khona kuMathewu 6:19. Ngoba lapho inkosi Jesu uyakhuluma futhi ngezidingo zalokhu kuphila. KukaMathewu 6:19. Ningazibekeli ingcebo emhlabeni lapho kukhona inundu nokuqwala, nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungoni inundu nobugwala, nalapho amasela engafohli khona ebe. Kuba lapho kukhona ingcebo yenu, ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Isibani somuntu iso. Ngakho uma iso lakho lilihle, uza kukhanya umzimba wakho wonke. Kepha uma iso lakho lilibi, uzako kuba mnyama umzimba wakho wonke. Kakho uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani. Akakho ungakhonza amakhosi amabili, kukuba uyakukhonza enye athande enye, noma ebambele kwenye atelele enye. Ningekhonze onkulunkulu nomamona noma nemali. Kalokho ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukhulu kuna nokudla, nomzimba kunesembatho na? Bukani izinyoni zezulu ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azibekeli ezingqolobaneni, noku yihlo wasezulwini uyazondla. Nina kanizi dluli kakhulu na? Amuphi kini ongelegela ebudeni bakhe ingalo ibenye kokukhathazeka na? Nikhathazekelani ngesambatho na? Qaphelani imiduze yasende ukuthi imila kanjani, kayikhandli kayiphothi. Kepha ngithi kini, noSolomon ebukhazini bakhe bonke wayengambathisile okomunye wabo. Uma uNkulunkulu embathise kangaka kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomusa buphonzwe eziko, akaye kunembathisa kakhulu nina eninobukholo obuncane na? Ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani, ukuba konke lokho abezizwe bayakufunisise ingane uyihle wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokho. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, kona konke lokho kuya kwenezelwa nina. Ningakhathazeki ngomuso, kukuba ingomuso yakukhathalela okwayo, inkathazo yosuku yanele lona. Manje-ke la sifunda amaphuza ambalwa. Okokuqala-ke siyafunda lokho kusemqoka ukuthi imali akufanele ukuthi kube uNkulunkulu wethu. Kufanele ukuthi sikhonze imali, kufanele ukuthi sikhonze uNkulunkulu, kufanele ukuthi sifune umbuso wakhe. Ilokho kufanele kuhamba phambili, lokho okukaNkulunkulu. Manje ngizothanda ukuthi ngibuyela kulokho ekugcineni walokho engizokhuluma. Yebo, okwesibili-ke sikufundayo la, siyafunda ukuthi akufanele ukuthi sikhathazeka. Akufanele ukuthi sikhathazeke ukuthi sizodlani, sizokwembathani, sikhathazeka ngezinto zalo mhlaba. Ngoba uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi yena uzosinikeza esikudingayo. Yena ohondlayo izinyoni zezulu azembathise nezimbali zasendle, uzosinikeza nathi lokho esikudingayo. Yena onikeza ngisho izinyoni zezulu ezingahlwanyeli, zingavuni, ziyathola ezikudingayo ukuthi kangakanani-ke thina. Manje-ke manje unkulu kamanye amazwi uNkulunkulu uyasinakekela, uyasiondla. Kodwa-ke engithanda ukuthi ngibukisisa-ke kakhulu ukuthi uNkulunkulu wadala yena indlela noma izindlela ukuze siondleke. Leli vesi alichazi ukuthi manje ngingasihlalela nje endlini ngingabi nandaba ngalokho engizokudla, bele ngithi uNkulunkulu ngondle bese uzothuma izinyoni zezulu ukuthi zingilethele ukudla. Akuchazi lokho. Kuchaza ukuthi ngingakhathazeki ngalokho engizokudla, kodwa nokho kufanele ukuthi ngikwenze lokho okudingakalayo ukuze ngizondle, ukuze ngibe nokudla, ngibe nakho ukwembatha. Ilokho bazalwane okusemqoka. Leli vesi alichazi ukuthi kuzozenzekela nje, kodwa kuchaza ukuthi ngingakhathazeki ngalokho. Kodwa nokho-ke kusemqoka, iBhayibheli yasifundisa amavesi amaningi ukuthi kukhona okudingakala mina ukuthi ngikwenze ukuze ngizondle, ngihondle nomndeni wami. Okokuqala-ke ngithanda ukuthi sikubukisise kuGenesis 3 verse 19. Ngiyakhumbula ukuthi ekuqaleni u-Adam no-Eva babesegadini laseDeni, babenazo izithelo nje abangakudla, bekukudla ukudla bekukhona nje kungadingakali ukuthi bejuluke kuze bathole ukudla. Kodwa emva kokona kwabo-ke uNkulunkulu wayesethi-ke ku-Adam kuverse 19 kuGenesis 3, ngezithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho, uzobuyela emhlabathini. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wathi sukela ngaleso sikhathi umuntu ubezophila kokusebenza, kokujuluka. Kokujuluka umuntu uzosebenza. Siyakuthola futhi lokho kwabaseThesalonika isahluko sesibili ivesi lesithathu, lapho uPaul ubeyala abazalwane ababe ngamavila ababengasebenzi. kwabasethesalonika 2:6 kodwa siyaniyala bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba nizihlukanisa nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele bengahambi ngomyalo eniwamukela kithina ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani ngokuba asihambanga ngokungafanele phakathi kweni kwenu asidlanga isinkwa samuntu ngesihle kodwa sadla kokukhandleka nangokukhathazeka sisebenza ubusuku nemini kuba singasindi muntu kini kungekuba singenalo ilungelo kodwa ukuze sizinikele sibe isibonelo kini sokuba nisilingise uPaulu uyabatshela ukuthi kwathina saba isibonelo kini amanye amazwi besinelungelo njengoba singaba izikhonzi zikaNkulunkulu sinilethele ivangeli ukuthi bekuyilungelo lethu ukuthi kube yinina enisondlayo kodwa wathi asange sikwenze lokho kodwa kunalokho sasebenza kanzima sakhandleka emini nasebusuku ukuze sizihondle thina ukuze sibe isibonelo kini ukuthi nani kufanele nenze kanjani. Verse 10 ke liyasho ke ukunikhumbuza kwabaseThesalonika isahluko sesithathu ngokuba nalapho sisekini saniyala ngalokho ukuthi uma umuntu engathandi ukusebenza makangadli ngokuba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele bengasebenzi lutho kepha benza okuyize nje abanjalo siyabayala sibaluleke enkosini uJesu Kristu kuba basebenze ngokukhuthala badle esabo isinkwa kepha nina bazalwane ningadinwa ukwenza okuhle amanye amazwi uPaul uyabayala kanti ke ngiyakholwa ukuthi lo myalo iqhamuke enkosini ukuthi kuba vele siyakufunda ke na eBhayibhelini lokho ukuthi udingakala ukuthi sisebenze sikhuthale umuntu oyivila iBhayibheli yasho ukuthi makangadli umuntu ongathanda ukusebenza usho uPaul ukuthi makangadli kufanele ukuthi sikhuthale kufanele ukuthi sisebenze ukuze sidle ukuze sibe nakho esizokudla manje ke abanye bangasho hey siphile esikhathini esinzima lapho umsebenzi ungekho kanti kuyiqiniso lokho umsebenzi lokuthi siqashwe kwindlala akululu kuyithola kodwa ke ngithanda ukuxoxela nje indaba yomunye umama owasivakashela wase-Uganda wasixoxela indaba okwaba isibusiso kimi lo mama uNkulunkulu wamhola ukuthi ahlanganisa abesifazane endaweni yakubo abesifazane ababehluphekile abesifazane ababempofu babenezidingo eziningi kodwa wabahlanganisa wathi asihlanganeni kanye ngeviki wabafundisa cishe abesifazane la abaku-20 wabafundisa ukuthi wabafundisa okubili okokuqala wabafundisa ukuthi abakhuleke wabafundisa ukukhuleka wathi lona lo uzoba nethuba lokuthi akhuleke bese acele enkosini lokho okuyisidingo sakhe okokuqala wabafundisa khona ukuthi abakhuleka futhi benze kanjalo abanye babengazi ngisho ukuthi khuleko kanjani wathi khuluma nje noNkulunkulu ubeke isidingo sakho lokho okucelayo kuye bakwenza kanjalo babike lokho okuyisidingo sabo kanti okwaba isimanga uma sebehlangana ngeviki elandelayo abaningi babenobufakazi ukuthi hawu kanti uNkulunkulu use wangiphendula wangisize kulokho kuyisidingo sami okokuqala ke wayebafundisa khona ukucela enkosini njengoba sifunda la uma sikhuleka sithi baba wethu sezulwini siphe isinkwa sethu namuhla semihla ngemihla. Nginikeze inkosi lokho engikudingayo namhlanje. Kodwa owesibili ke wabafundisa khona wathi uNkulunkulu kukhona akunikeze khona okudingakala ukuthi ukusebenzise. UNkulunkulu umuntu nomuntu umnikezile amandla noma indlela yokuthi aziphilise ngamanye amazwi. Wathi khuleka ucele uNkulunkulu ukuthi yini akunikeze khona, yini lokho afisa ukuthi ukusebenzise ukuze ukwazi ukuziphilisa. Babe khuleka ke kanjalo. UNkulunkulu wayesebasiza ke bona, wababezela ukuthi endaweni yakubo unemithi ezithela isithelo esithize noma imbewu elithize. Le mbewu ke bangayisebenzise ukuze bakhiqize umuthi wokugcoba. Baqala kanjalo ke ukuyikhiqiza. Ekugcineni ke lokho uNkulunkulu wasebenza ngokusizwa lowesifazane omthanda kakhulu uNkulunkulu. Wayenolokho ukusiza abanye abantu abaluleke abafundise. Ekugcineni ke wayesekwazi ukusiza abantu abala ku-5,000 ukuthi bakwazi ukuthi basebenze. Okunye ke mhlawumbe bayakutshala, ngisho ukutshala, kodwa bayasebenzisa lokho uNkulunkulu abanikeze khona. Bayakhiqiza imikhiqizo abawa-exportayo, kuyadayiswa emhlabeni wonke noma emazweni amaningi. Kuyadayiswa imikhiqizo yabo. Kodwa kuqale kanjani? Kuqale ngalokho ukuthi baqale ukukhuleka bathi, "Nkulunkulu, siphe lokho esikudingayo, sinikeze lokho esikudingayo." Kwalandela lapho ukuthi bathi, "Nkulunkulu, sivezele lokho osinikeze khona, sivezele lokho esingakusebenzise noma lo indlela ngamanye amazwi othandi senza ngayo ukuze sisiphilise." UNkulunkulu wabasiza bakwazi ukuthi baziphilise. Kwasizakala abantu abaningi ezweni lakubo ngalokho. Manje-ke bazalwane, ilokho-ke okuyiqiniso, uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi uzosinikeze lokho esizokuphila ngakho. Futhi-ke uyasifundisa ukuthi asikuthale, asikuthale, sisebenze ngokukhuthala. IBhayibheli liyasiqinisa lokho ukuthi singabilaphi. Ake sifunde ke encwadini yezaga, Izaga 6. Izaga 6 verse 6. Yana entuthwaneni vilandini, ubone izindlela zayo uhlakaniphe. Yona ethi ingenawo muhlahluleli nombonisi nombusi, ilungisa nokho ehlobo isinkwa sayo, ibute ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo. Uyakulala kuze kube nini vilandini? Uyakuvuka nini ebuthongweni bakho na? Ubuthongo obuncane, ukuzela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulalwe, bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengokomhambubuma, nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu. IBhayibheli lithi asifundeni ezintuthwaneni ukuthi zikhuthele kangakanani. Manje iBhayibheli bese lithi-ke umuntu oyivila osihlalela nje imini lonke engenzi lutho uzoficwa ukuswela nobumpofu. Bazalwane, kuyintando kaNkulunkulu ukuthi sisebenze. Uma singenawo umsebenzi asiqashiwe, nokho bazalwane kufanele ukuthi sikhuthale. Kufanele ukuthi sivuke ekuseni, singalali kuze kushaye o-8 o-9. Cha, sivuke ekuseni, sikhuthale, senze okudingakalayo. Uma sinendawo yokutshala, asitshaleni. Asicele uNkulunkulu ukuthi yena uthande ukuthi senzeni. Mhlambe ungasiza ukuthi sithunge noma sikwenze amacansi noma sithuthela ogogo amanzi noma yini, kodwa kube khona esikwenzayo. Sithi, "Nkulunkulu, ngivezele ukuthi wena uthande ukuthi ngisiphilise kanjani." Omunye umfundisi eShumayela wathi, noma yana ke kwabantu abane ne business noma abanokuthize ucela nje ukusebenza mahala noma abantu abaqhikhiqhiza ukuthize uthi ngicela nje ukuthi ningisize ngisebenze mahala nje ngifisa ukufunda umsebenzi wathi uma uyakhona bakuvumela ukuthi usebenze bese usebenza kokukhuthala wathi umsebenzi usuzoba nalo isi umuntu okuthele uyabusiswa kulokho akwenzayo ake sifunde ke Isaka futhi Isaka 31 Isaka 31 verse 10 Kubani ongathola umfazi okhutheleyo na kuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi inhliziyo yendoda yakhe yethemba kuye ayi ikuswela inzuzo uyayenzela okuhle kungabi okubi zonke izinsuku zokuphila kwakhe ufuna uboya bezimvu nefila isi usebenza ngezandla ezivumayo unjengemikhumbi yabathengi ulanda kude ukudla kwakhe uyavuka kusese busuku aphe abendlu yakhe ukudla namantombazane akhe imsebenzi yawo ucabanga ngensimu ayithenge ngesithelo sezandla zakhe utshala isivini uyabinga ukhalweni amandla uyaqinisa izingalo zakhe uyabona ukuthi ukuphatha kwakhe kunenzuzo isibani sakhe asicimeki nasebusuku uyabeka izandla zakhe othini lokuphotha izintambo neminwe yakhe ibamba insimbi ohluphekayo uyamvulela isandla sakhe yebo uzelula abampofu izandla zakhe akasachiswa ngabendlu yakhe kungqonqwane kukuba bonke abendlu yakhe bembathisa okubomvu uyazenzela izindwangu ezibozayo izimbatho zakhe zelineni elicolekileyo okububhende indoda yakhe iyaziwa emasangweni lapho ihlezi namalunga ezwe wenza izingubo zelineni athengise ngazo anikele kubathengi amabande amandla nesithunzi kungokwembada kwakhe uhleka usuku oluzayo uyavula umlomo wakhe ngokuhlakanipha nomthetho womusa usolimeni lwakhe uyaqaphela okwenziwayo endlini yakhe akadli isinkwa sobuvila abantwana bakhe bayasukuma bambusise nendoda yakhe iyadumisa ngokuthi baningi abafazi abakhutheleyo kepha wena ubadlule bonke ubuhle buyinkohliso nokubheka kuyize kepha owesifazane owesaba uJehova uyakudunyiswa muphe ezithelweni zezandla zakhe izenzo zakhe zidumise emasangweni siyachazelwa owesifazane onenani owesifazane okhutheleyo ukuthi uyavuka ekuseni uyasebenza uzama izinto eziningi nezindlela eziningi ukuthi asiphilise azembathisa ngisho abantwana bakhe. Nekusasa ke akayisabi ngoba ukhuthele, kukhona akubhekayo, akubhekile futhi akulungiselela nobusika. Niyezwa ke ukuthi iBhayibheli isichazela owesifazane okhutheleyo ukuthi usebenze kanjani kuze azakwazi ukusiza ngisho abanye, akwazi ukusiza ngisho abampofu. Bazalwane, iBhayibheli liyasitshela ukuthi konke esikwenzayo asimenzele uNkulunkulu, ngisho ukusebenza kwethu. Asisebenzeni bazalwane ngokukhuthala. Bekufanele ngisho uma sithola umsebenzi ukuthi sisebenze ngokukhuthala. Umqashi wethu abonte, nangu umuntu oyisimanga, nangu umuntu onokukhuthala, ayi lo muntu angifisa ukulahlekelwa yena. Bazalwane, bekufanele ukuthi sisebenze kanjalo, sisebenze ngokukhuthala, sebenzele iNkosi. IBhayibheli lithi asingasebenzeli umqashi wethu ukuze asibone ukuthi silungile, kodwa asisebenzele uNkulunkulu, senzele uNkulunkulu. Uma sisebenza kungathi senzele uNkulunkulu, vele umqashi wethu uzobona ukuthi sisebenza kahle. Amanye amazwi hhayi nje ukuthi uma esibuka umqashi, uma engekho-ke sesinobuvila, kodwa sazi ukuthi uNkulunkulu uyangibona, ngisebenzela yena. Manje ngicela ukunixoxela-ke enye indaba yenye insizo wayehluphekile. Igama yale nsizo beku-William Colgate. Esemncane, eno-14 years, washonelwa ubaba wakhe. Umama wakhe ubegula, umama wakhe ubengakwazi ukusebenza. Lo mfana-ke wayesehlupheka-ke, wabempofu. Kwadingakala ukuthi ashiye isikole eno-14 years, eqala ukuyofuna umsebenzi. Lokho kwenzeka eMelika eminyakeni eminingane edlule. Manje-ke waqala-ke manje ukuthi ahambe edalatini, ehamba ayocinga umsebenzi emabhizinisini, emafemini. Wahamba izinsuku eziningi umsebenzi engayitholi, engenakho ngisho okwembatha kahle, izingubo zakhe sezigugile, kunzima, elambile. Elinye ilanga-ke wafika-ke lapho kune-factory khona, lapho benza khona insipho, i-factory yensipho. Uma esefika khona wafikela umcabango ukuthi hhayi, waya emfihlakalweni nje, waguqa ngamadolo, wakhala izinyembezi, wathi, "Nkulunkulu ngisize, ngiyacela Nkosi, sekungaphezu kwamandla, ngilambile, ngikhathele. Ngiyacela ungisize, unginikeze umsebenzi kuleli factory. Ngiyacela futhi Nkosi, uma unginikeze umsebenzi ngizokhonza impilo yami yonke, futhi njalo ingxenye okweshumi yalokho engikuthola ngizonikeza wena." Wasula-ke izinyembe zakhe, waya-ke emnyango, wanqonqoza, waphendula omunye wabaphathi, wangena. Uma esengena-ke wathi hawu, wababingelela kahle, wathi, "Hawu, ngicela umsebenzi." Bathi, "Hawu, wena unjena nje, mfana omncane nje, yini ongakwenza?" Wathi, "Noma yini." Wabambuza wathi, wathi ungaskropa phansi yini?" Wathi, "Impela ngingakwenza, ngoba ngivamisile bene ukumenzela umama, futhi ngiyathanda kakhulu ukuthi ngisebenze ngokukhuthala ukuze ngimondle umama wami ogulayo." Bathi, "Alright." Bamnikeza-ke indishi namanzi, bambezela ukuthi angakuthathaphi nendwango nebrashi, bambezela ukuthi angaqalaphi. Awu, uWilliam Colgate wasebenza ngokukhuthala imini yonke nje, wasebenza ngokukhuthala, wasikropa, kwacwebezela. Ethambama wabuyela ekhaya esexoxela umama ukuthi, "Hawu mama, ngiyambonga uNkulunkulu, ngitholile umsebenzi, kanti ngimthembisile ukuthi ngizomkhonza, ngizonikela kweshumi." Awu mama wathokoza kakhulu. William Colgate wasebenza kanjalo ngokukhuthala okukhulu, akuthathanga amasonto amaningi. Umunye wabaqashi bakhe, abanikazi be-factory, wakhuluma nomunye wathi, "Hawu, uyabona nje ukuthi lo mfana ukhuthele kangakanani." Wathi, "Agaze ngibone ucwebezela kangaka phansi." wathi hayi lo mfana indlela asebenza ngayo bekungafanele ukuthi simyeke nje asikolopha phansi. Wathi angcono simnikeze i-promotion. Ambambiza bathi hawu William, sesocela ukuthi usuzoba umfana wephosi. Hawu William-ke wathatha-ke lo msebenzi wokuba umfana wephosi, wakwenza futhi kokukhuthala okukhulu. Ekuseni nje uyathola ithatha izincwadi ngokukhuthala nje ashesha aye lapho agise lapho kufanele ukuya khona. Engahambi edlala cabanga okunye kodwa ngokukhuthala okukhulu akwenze abuyela khona efektrini bese ayabuza ukuthi kukhona ini okunye angakwenza. Awu akuthathanga futhi amasonto amaningi omunye wabaphethe khona washo kumunye wathi hawu ubonile nje ukuthi usebenze ngokukhuthala okungakanani. Usheshe nje usebuyile usecela omunye umsebenzi, ngihlule ngisho ukukhola ukuthi hawu wayengakwazi ukukusheshisa kangaka. But hayi lo cha ukukhuthela impela ufanele ukuthi athole i-promotion. But hayi sesizomenza ukuthi abe umabalane. Awu impela waba umabalane kokukhuthala, kuthathanga isikhathi eside wayeseyenziwa waba i-manager. Tatanga-ke futhi emva kweminyakana-ke esesebenza lapho iminyakana, kuhamba kuhamba omunye wabaphethe washona. Kanti uWilliam Colgate imali yakhe akazange nje ayisebenze zise kokungafanele, athenge izinto eziningi. Bethenga lokho kunesidingo, yebo, nomama wakhe wamthengela ngisho umuzi, kodwa-ke imali engxenye yemali njalo wayibheke ebhanki, wayibheke ebhanki. Uma sekufike-ke lapho oyedwa wama-shareholder eseshonile, kwadayiswa ingxenye ye-factory, imali kobe beseyibekile ebhanki, wayithenga leyo ngxenye waba uye-ke manje oyedwa wama-shareholder. Kuhamba kuhamba iminyaka usekushona lo omunye-ke oyi-shareholder, wathenga-ke naleya ngxenye. Ekugcineni-ke waba uye ose i-shareholder ngokupheleleyo, i-factory baba ngeyakhe. Waze washintsha-ke igama le-factory wayibiza ngokuthi William Colgate and Co. Kuyilapho-ke okwenziwa khona umuthi wokucupha futhi i-Colgate. Kodwa waqalwa kanjalo-ke ngomfana umphofu wayekhuthele, wacela kuNkulunkulu, wasebenza ngokukhuthala, wanikela impilo yakhe kuNkulunkulu. uNkulunkulu wabusisa, wambusisa kuyasho ukuthi kwaze kwaba sekufeni. Njalo ingxenye yalokho akutholayo wayinikela kuNkulunkulu, wanikela ngayo ukuthi asiza abantu ukuthi aholwe uNkulunkulu. Manje-ke bazalwane-ke nansi isibonelo esihle-ke sensizwa owayehluphekile kodwa wacela uNkulunkulu, wasebenza ngokukhuthala. Kuyisibonelo nakithina ukuthi bazalwane asicele kuNkulunkulu, uma siswela asicele, kodwa-ke sibe sithi uNkulunkulu thanti ngenzani, yini unginikeze yona, isipho unginikeze yona, mhlawumbe kungamandla akho ukwazi ukusebenza ngokukhuthala, usebenza ngamandla noma kukuphi-ke, ngisho ugaya umoba noma ukusebenza lapho emahlathini noma yini, noma mhlambe uNkulunkulu wakubusisa ukuthi ukwazi ukusebenza ngisho nangengqondo, ukwazi ukufunda kahle, ukwazi ukufundela umsebenzi othize. uNkulunkulu wakunikeza isiphiwo, mcele uNkulunkulu akuvezele isiphiwo akunikeze yona. Mhlawumbe uze ube uthisha noma ube udokotela noma yini, cela uNkulunkulu akusize, ngoba sisesikhathini vele manje lapho kutholakala ngisho ama-NSFAS ukuthi abantu bakwazi ukuyofunda. Cela uNkulunkulu ukuthi akuhole lapho yena lokho akudalela khona, ufeze lokho akudalela khona. Kodwa lokho kwenzayo kwenza ngokukhuthala. Futhi-ke bazalwane, kusemqoka ukuthi lokho uNkulunkulu asinikeze khona sikusebenzise ngokuhlakanipha, ngoba okuyiqiniso ukuthi abantu abaningi namhlanje behola imiholo emkhulu kodwa imali empeleni uma kungabukusisa ukuthi banemali engakanani kungabonakala ukuthi abanalutho ngoba imali eningi kusekweleteni. Umuntu yebo ola imali eliningi ngenyanga kodwa-ke uthenga imoto elibiza 1 million rand. Uyabona, imali eliningi uyisebenzisa otshwaleni kuthenga iwayini nani nani. Akapheki ngisho ukuziphekela udla nje thenga nje ukudla okubizayo ema-restaurant nani nani. Uyabona nje imali uNkulunkulu amnikeze yona akayisebenzisi ngokuqaphelisisa, avele ayiweste. Uma kufika izimo ezinzima njengoba kusanda kwenzeka nje kwe-COVID ukuthi umuntu ahluleke ukusebenza, abantu abaningi babenenkinga ngoba imali abanale bhanki, okusebhanku nje iy'kweletu. Bazalwane, bazalwane, ngamanye amazwi okusivezela khona ukuthi noma singaba nomsebenzi olinemali kodwa uma sikuthi asikusebenzisi lokho uNkulunkulu asinikeze khona ngokuhlakanipha, sizohlupheka futhi kuzoqhubeka sihlupheke. Uma ikhampani lapho sikhona behlisa abantu, sizohlupheka. Bekungesiyo intando kaNkulunkulu ukuthi nje ukuthi lokho asinikeze khona si-waste, kodwa kufanele ukuthi siyisebenzise ngokuhlakanipha ngoba uNkulunkulu akathandi uma sesiphelele umsebenzi ukuthi silambe. Uyathanda ukuthi sondleke. Size sifundile la ukuthi asifunde ezintuthwaneni ehlobo ziyalanda ukudla zikubeke ukuze zibe nokudla ngisho ebusika. Ezimpilweni zethu kukhona izikhathi zobusika, mhlambe ngigula ngingakwazi ukusebenza, mhlambe ngiyaguga njalo angisakwazi ukusebenza. Manje kuhle ukuthi ngibheke kube khona imali engiyibhekayo, ngibhekele izikhathi ezinjalo uma kufika ubunzima ukuze ngikwazi ukuthi ngithenge ukudla, ngikwazi ukuzondla. IBhayibheli-ke uma ngokuthi ithi asibukeni izintuthwane, okunye kwalokho elisivezela khona ukuthi asisebenzise lokho esikutholayo ngokuhlakanipha. Mhlambe kuthi hayi, mina angitholi imali eningi kangaka, hayi mina ngithola nje okuncane, akufike ngisho ku-1,000 ngenyanga, ngenzani ngalokho? Yebo-ke, mhlambe ake kube nemali yokubheka, mhlambe uzoba nakho encane nje yokubheka, kodwa okuyinkinga ukuthi kunkulule ukuthi imali esikuthola sisebenzise ngokungafanele. Mhlambe sithathe kulo 1,000 engiyitholayo, u-400 ngiyisebenzisa sela nje inwele, mhlambe ngithenga u-KFC. Uyabona-ke, bese inyanga yonke-ke sengiyahlupheka, sekunendlala ekhaya. Ngakho-ke kudingakala ukuthi sicele uNkulunkulu ukuthi asinikeze ukuhlakanipha, ukuthi ngalokho asinikeze khona yena uthanda ukuthi siyisebenzise kanjani. Abanye-ke balinyazwa kakhulu-ke nekweletu, umuntu athenga izinto ngesikweletu. Uma usubuka ukuthi ukhokha malini, mhlawumbe ukhokha double. Abe kungcono ukuthi sithenge izinto noma ngelayibayo, sikhokha kuqala noma sibeke imali bese sithenge. Ngesinye isikhathi sithenga ngisho izinto esingayidingi ngempela, ngisho sithenga noma ama-cellphone abizayo okungenasidingo sangempela. Noma uyabona-ke nokuthenga iy'ngubo ezibizayo, sithanda ukubukeka kungathi sicebile, kanti holo yonke nje iya kulokho kulokho nje okungenasidingo sangempela, bese siyahlupheka siyalamba. Bazalwane, sidinga ukuthi simcele uNkulunkulu ukuthi asisize asihole ngoba akusikho intando kaNkulunkulu ukuthi selambe siswele. Alright, kushti ilokho-ke bazalwane, okunye okusemqoka, okunye-ke okusemqoka ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi sihondle abakithi abahluphekayo, ngisho abadala ukuthi sibawondle, abantwana bawondle abazali babo. Siyakufunda lokho kuTimoteyu kokuqala, sehluko sesithupha. Sorry, Timoteo 6 verse 6. Yebo ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kwinzuzo enkulu. Ngokuba asilethanga lutho ezweni kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Kepha uma sinokudla nezembatho asineliswa yikho. Kepha abafuna ukuceba bayayela ekulingweni nasesiibeni nasezikanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo ezishonisa umuntu ekufeni nasekubhujisweni. I'm sorry, sengifundi ivesi elirong. Kungathi ngibhale elirong. Timoteo 5. Sorry, 5. All right, sorry, 5 verse 11. Timoteo 5 verse 11. Ke baba felugazi abasha. Oh, sorry. Alright, verse 4 njalo. Kepha uma umfelokazi enabantwana noma enabazukulwane, labo ke bafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufaneleyo kubazali babo, kukuba kuyabongeka lokho phambi kukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma kukhona umfelokazi, umuntu osehlupheka, sekugile ngamanye amazwi. IBhayibheli lithi uma enabantwana noma enabazukulu kufanele ukuthi bamondle. Verse 8. Kepha-ke uma umuntu engabondli abakubo kakhulu abakwakhe, ukulahlile ukukholwa, mubi kunongakholwayo. Ngamanye amazwi, bazalwane, sithina ke esinenhlanhla ukuthi sisebenza noma esine empeleni nje basibileke kufana kunele ukuthi ngomusa kaNkulunkulu sibe nendlela yokusondla. Thina sinamandla ukuthi sizondla. UNkulunkulu uyathanda ukuthi sisize nabakithi abadala abangakwazi ukusebenza, abangakwazi ukuthi bazondle. Intando kaNkulunkulu dinathi sibasize sibaondle ukuze ngaleya ndlela kube indlela kaNkulunkulu ukuthi abawondle, abanikeze ukudla kwabo kwemihla ngemihla, ukuthi thina esisebenzayo siondle abakithi abangakwaziyo ukusebenza noma abangakwazi uyabona abakhubazekile noma abagugile abangakwazi ukuthi bazondle, noma mhlambe ke bengakatholi indlela yokuzondla, kuthi kube yithina-ke esondla abakithi. Bese-ke vele-ke kukhona-ke nalokho esikuthola ezwini likaNkulunkulu ukuthi njengalo wesifazane esifunde ngayo ukuthi sikwazi ukusiza ngisho abampofu, abantu abahluphekile abangakwazi ukuthi bazisize. Nalokho-ke siyakuthole ezwini likaNkulunkulu. Ngisho kuJohane 3, incwadi kaJohane, sorry, okuqala isahluko sesithathu verse 16. Uthando silwazi ngalokho ukuthi uyena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzalwane wakhe eswele, amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Ngamanye amazwi, uma nginakho bese umzalwane wami engenakho eswele, njengomzalwane, njengomntwana kaNkulunkulu, ngizomvulela inhliziyo ngimsize ekuhluphekeni kwakhe. Kushitike konke ke lokho esakubukisisa ke izindlela uNkulunkulu wadala ukuthi aphendule lo mkhuleko ukuthi siphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Amanye amazwi ke, okokuqala sine-responsibility thina ukuthi sizondle, ukuthi sisebenze singabe amavila. Okwesibili, lokho uNkulunkulu asinikeze khona noma kuncane, kuthi sikusebenzise ngokuhlakanipha, singayi-waste lokho uNkulunkulu asinikeze khona. Okwesithathu ke, uma sinamandla, uma uNkulunkulu esinikezile, asikufanele ukuthi sibe nesandla esiphayo, sikwazi okokuqala ke ukuthi sihondle bakithi, okwesibili sikwazi ukusiza ngisho abantu abaphofu abanye. Kusho ukuthi ke indlela ke uNkulunkulu wadala ukuthi sikwazi ukuthi sondleke. Manje ke sengithanda ukudlulela ke kulelo phuzu ke lapho bengithi ngizobuyela khona ekugcineni, lapho ngasho izwi likaNkulunkulu ukuthi ngeke sikhonze uNkulunkulu nemamoni. Yebo, siyadinga imali ukuze siphile, kodwa bazalwane, akufanele ukuthi sithande imali. Imali akufanele kube isithixo sethu namangcebo nezinto zezwe. Izwi likaNkulunkulu lisitshelela ukuthi asifuna kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, singabi nengcebo la emhlabeni lapho izodliwa amasela, lapho izobhuna khona, kodwa ingcebo yethu malibe sezulwini. Manje ke ilapho sesingaya ke kuTimoteyo wokuqala isahluko sesithupha, ivesi lesithupha. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kwinzuzo enkulu. Ukumesaba uNkulunkulu kanye nokuneliswa, ukungahahi, ukungabi nomhobolo, kodwa sineliswa lokho esinakho. Ngokuba asilethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho. Asilethanga lutho, mase sihambe emhlabeni, asinakuphatha lutho. Okwasemhlabeni, bazalwane, siyakudinga nje ukuze siphile, ukuze sikwazi ukumphilela uNkulunkulu, sikwazi ukudla, sikwazi ukwembatha, sikwazi ukudingakala, kwenza lokho okudingakalayo. Kodwa hayi bazalwane, ukuthi sizibhekele ingcebo, sesifuna izinto ezibhizayo. Uyabona, sesithanda okwezwe, abazalwane, cha. Izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Izwe liyadlula nezinkanuko zayo, kepha wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Yebo, verse 6 ke, yebo, kukaTimoteyo 6 verse 6, yebo, kumesaba uNkulunkulu kanye nokweneliswa kwinzuzo enkulu. Kokuba asilethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Kepha uma sinokudla nezembatho, asineliswa yikho. Kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni, nasesihibeni, nasezinkanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo, ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, abanye kokuyifisa badukelwa ukukholwa, bazikwaza emijunju eminingi. Bazalwane, singathandi imali nengcebo, singakufuni lokho kube intando yethu, kube injongo yethu ukuba sibe nemali eliningi, cha. Izwi likaNkulunkulu lithi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Our first love and our love must be for God. Kumele ukuthi uNkulunkulu simthande abe yikho konke kithi. Lokhu kwasemhlabeni, izinto nje esikudingayo ukuze siphila, akufanele ukuthi kudlule lapho. Akufanele ukuthi kugcine sekuyigugu lethu, kube ingcebo yethu. IBhayibheli lithi lapho ingcebo yakho ikhona nenhliziyo yakho izoba khona. Ingcebo yethu kufanele kube sezulwini. Bazalwane, uma ingcebo yethu kusungu lokho kwasemhlabeni, uma ngilahlekelo kwasemhlabeni, ngizodangala, ngizoba nobuso obude, ngizohluleka ukulala ebusuku. Kodwa uma ingcebo yami isezulwini, noma ngingalahlekelwa yikho konke, ngeke kusho lutho, ngeke kungincishe ukuthula nentokozo. IBhayibheli yasho ukuthi kusizani ukuzuza izwe lonke bese ulahlekela umphefumulo wakho. Bazalwane, okufanele ukuthi sijonge ukuzuza izwe nokuthi sizuze ingcebo yaleli zwe okwasemhlabeni kuphela nje ukuze siphila, ukuze sidle, sikwembatha, sibe nezidingo lezo ezidingakalayo sempilo kwemihla. Hayi ubukhazikhazi bezwe, hayi ingcebo, hayi imoto esiphambili, nani nani nani. Lokho akufanele kube injongo yethu. Kuphela nje ukuthi ngikwazi ukwenza lokho okudingakalayo ukuze ngiphila, ngikwazi ukuzihondla, ngikwazi ukuhondla nabantwana bami, ngibafundise. Uyabona nje lokho okudingakalayo okwalokho kuphila, kodwa hayi ukuthi ngizibhekele ingcebo enkulu. Uyabona, kodwa kuphela nje, yebo, ngingabeka ukuze ngikwazi ukuphila noma sengigugile. Uyabona, kukukhona-ke lokho, kodwa hhayi ukuthi ngibe nengcebo enkulu kube yilokho kube isithixo sami, kube igugu lami. Cha, okwasemhlabeni akufanele nanini kube igugu kimi. UJesu oligugu lami, uJesu oyikho konke kimi, okwasezulwini ilokho engikufunayo, ilapho kufanele kube nengcebo yami khona. Bazalwane, ilokho, bazalwane, okuyintando kaNkulunkulu, futhi ilokho kuzosisiza, ngoba sifundile la ukuthi ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye bangene ezinkingeni ezinkulu, abanye bangene ngisho ekugibengeni bethathe imali kokungafanele, abanye bagcine ngisho emajele. Kani na kuba ngenxa yokuthanda imali. Bazalwane, izindaba ezibuhlungu ezenzeka ngenxa yokuthanda imali asikwazi ukuyikhuluma. Ibuhlungu ngenye indlela, abanye bagcine sebebulala ngenxa yokuthanda imali. Bazalwane, akufanele sithande imali, kufanele simthande uNkulunkulu. Yeah, simcela kodwa uNkulunkulu ukuthi asize ukuthi sikwazi ukuthi sizondle nabakithi, sikwazi ngisho ukusiza nabanye. INkosi Jesu wathi uma sikhuleka asisothi-ke, Baba wethu usezulwini, siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Ngamanye amazwi, iNkosi, cela unginikeze lokho engikudingayo. Encwadini yeZakha kunevesi elishoyo ukuthi uNkulunkulu ngisize ukuthi ngingasweli kangokuba ukuthi ngifikelwa isilingo sokuthi ngitshontshe. Kodwa iNkosi ngisize futhi ukuthi ngingabi nokuningi kangaka ukuze ngikuze ngifikelwe enhliziyweni ukuthi ngikwethuke, ngicabanga ukuthi angikudingi. Nginikeze nje iNkosi lokho engikudingayo. Bazalwane, uNkulunkulu uthembekile. Uma sicela kuye, uyasipha. We usithembisile la sifunde khona kuMatthew 6 ukuthi yena uzosondla ngaphezu kwalokho awondla ngazo izinyoni zezulu nezimbali zasendle ezimbathisa ngayo. Asidingi ukukhathazeka ngekusasa ukuthi ngizodlani, ngizokwembathani. Asimethembe, uthembekile. Kodwa-ke okusemqoka njengoba siwile ukuthi angifezeke ne-responsibility yami. Angikwazi ukuthi ngizihlalela nje, ngiyivila nje, ngisonge izandla bese ngithi hawu yini ukuthi uNkulunkulu engangondli. Cha, angikhuthale, ngisebenze, ngenze lokho uNkulunkulu akuthandayo. Ngimcele ukuthi angivezele noma ukutshala noma ukuthunga noma yini. Noma-ke angikhuthale ekufuneni umsebenzi, ngoba ngingasho ukuthi hayi umsebenzi angiyitholi, kodwa angikhuthele kuyifuna. Bazalwane, asifakeni ama-CVs, kuthale kufakeni ama-CV ezindaweni. Ngiyakhumbula ngesikhathi mina ngisanda ukuqeda ukufunda, i-CV yami cishe ngayithumela amakhampanini awu-30, kwaba elilodwa nje vo abangithintayo. ilapho ke ngaqala khona ukusebenza ngokusizwa uNkulunkulu. Kushuthi ungadangali ngoba usufake i-CV emakhampanini awu-5, cha qhubeka uwafake ngokusizwa uNkulunkulu, ekugcineni kuzolunga. Bese ke cela uNkulunkulu, uNkulunkulu sengimbonile esiza abaningi bathola umsebenzi, baningana esengakhuleka nabo, noma sabakhulekela ngisho enkonzweni uNkulunkulu wabapha umsebenzi. Ngiyakhumbula ngelinye isonto basuka abambalwa nje abangenawo umsebenzi, noma bazibike, sabakhulekela, abaningi babo bathola umsebenzi. Ngiyakhumbula omunye-ke kamfonela ekuseni ngimbuza ukuthi unjani, athi hawu baba, inkinga nje yokungabi nomsebenzi. Ngakhuleka naye ocingweni, kanti uNkulunkulu sicela umnikeze umsebenzi. Kungenzeka ukuthi ngalo lolu suku noma ngakusasa wayesetholile umsebenzi uNkulunkulu wayemnikezile. Yebo-ke kukhona abanye sengakhuleka nabo kaningi bengakatholi umsebenzi, kodwa abanye-ke sengakhuleka nabo kwadlula unyaka noma imbili bathola umsebenzi. Kodwa noma babengakatholi umsebenzi, abanye babekhuthele, khona babekwenza, babekwenzela omakhelwane, babekwenza izinto bazama ukuthi bazondle. UNkulunkulu uyabusisa bazalwa nomuntu okhutheleyo. Asikhuthaleni, noma singenamsebenzi, asikhuthale ekhaya, silungise ikhaya, silungise igceke, silungisa, sitshale, noma senzani bazalwane. Ubuvila, uNkulunkulu akabusisi ubuvila. IBhayibheli lithi uma sinobuvila kuzosifikela ukuhlupheka njengendoda ehlomile. Uma sinobuvila bazalwane, akuphele namhlanje ubuvila uma kukhona kithini. Uma besilala late siphuza ukuvuka, cha akugcineke namhlanje. Asikhuthale manje, khuthale ekusebenzeni, ekufuneni umsebenzi noma yini. Sikuthale nasekakhulu nasemfuneni uNkulunkulu nokufuna funda izwi lakho, kuba ubuvila cha akulethi isibusiso. UNkulunkulu uyasithembisa-ke ukuthi uzosondla, kodwa-ke uma singalethi isayidi lethu, singamsoleki uNkulunkulu uma sihlupheka. Kodwa uyasifundisa-ke ukuthi asicele kuye ukuthi nginikeze namhlanje isinkwa sami semihla ngemihla. Futhi-ke njengoba siwile-ke kungaba kuhle futhi ngithi uNkulunkulu, cela ungivezele ukuthi wena uthanda ngenzani, ubizo lwami lukuphi, lokho wangidalela khona, ukuthi umsebenzi wangidalela yona, ukuthi ngiyisebenze la emhlabeni kuyini, ngisize ukuthi ngiyithole, ngisize ukuthi ngikhuthale lapho, ngibe isibusiso kwabaningi, ngisho emsebenzini ngibe isibusiso. Ngicela ungisize uNkulunkulu, bazalwane uzokusiza njengoba wasiza lo wesifazane wase-Uganda. Waqala nje nabambalo wabayisibusiso kubona, abaningi bakwazi ukuzihondla, kwaze kwasizakala ekugcineni abantu abala ku-5,000 ukuze bakwazi ukuzihondla, ngoba yena wabafundisa ukubili nje, ukuthi cela kuNkulunkulu uma unesidingo, okwesibili-ke cela kuye ukuthi akuvezele lokho yena akunikeze khona ungakwazi ukuthi uzihondla ngayo. UNkulunkulu wamsiza, kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu usezulwini, siyabonga ukuthi wena unguNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu osikhathalelayo, ungafuni ukuthi silambe, siswele, sibe sihambaze, kodwa Nkosi wasidalela izindlela ukuze sikwazi ukuphila. Nkosi wasitshela-ke ekuqaleni ukuthi sizophila ngezithukuthuku bethu. Uma sinobuvila asinako ukuphila. Nkosi sicela usize ukuthi kuphele ubuvila phakathi kwethu. Sisize sivezele sonke lapho kusekhona ubuvila, mhlawumbe sinobuvila ngisho ekufundeni izwi lakho. Nkosi sisize ukuthi kuphele ubuvila, sibe nokukhuthala. Nkosi sicela ukuthi isibusiso sakho sibe phezu kwethu. Siyabonga ukuthi siyakwazi ukukwethemba ukuthi uzosondla, uzosinikeza esikudingayo. Nkosi sikhuleka nalabo esinabo abangakatholi imisebenzi, Nkosi abahluphekayo. Cela Nkosi ubasize, ubaphe imisebenzi noma ubaphe izindlela zokuthi bazondle. Nkosi sisize-ke nathi sonke, uma kukhona abantu othanda ukuthi kube yithina esibasizayo, ukuthi sikwazi ukubasiza kakhulu kakhulu abendlu yakithi kakhulu abe bomndeni yethu kodwa ngisho abanye Nkosi sisize ukuthi sibe nokuhlukanisa Nkosi labo abahluphekile impela okuyintando yakho ukuthi sibasize ukuthi sikwazi ukubasize siyacela Nkosi ukuthi ukhazimulise Nkosi lokho kwika ukhazimulise igama lakho ufeze lokho intando yakho ezimpilweni zethu ngisho ngokudla kwethu ngosuku lo nosuku ngisho Nkosi nangemali esiyiholayo ukuthi siyisebenzise ngendlela okuzokuthokozisa hhayi ngendlela okuzokukhalisa Nkosi sinikeza ukuhlakanipha kuze ngelinye ilanga singahlupheki bese usitshela ukuthi angikunikezile imali kodwa wenzeni ngayo Nkosi sisize ukuthi lokho esikholayo lokho esikutholayo sikusebenzise ngokuhlakanipha uma kudingalo siyibeke ngokuhlakanipha cela ukukhazimulise Nkosi igama lakho hhayi ngoba kusifanele kodwa kenxa nje igama lakho amen.